habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa habeen jimco ah bisha abriil ee sanadka 2024-kana waa 26, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samaka. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan maanta ku egeyno siyaasadda Soomaaliya.
muran iyo waxoogaa buuqaya way keentay dib u dhacaasi, sideedana dimuqraadiyaddu kolley muranka badan iyo aaraada kala duwan iyo sii jiidka way leedahay.
Muranka siyaasiga inta badan waxyaaba badan buu ku keenay dhaqaalaha inuu saameyn ku yeesho, oo weliba xagga dhaqan dhaqaale maalgashiwaxaa ugu horeeyo ka mid a tusaale ahaan maalgashigii ganacsatada gudaha iyo dabadda oo yaraaday, socodkii dhanka lacagaha oo yaraaday.
Muddooyinkii u dambeeyey dalka waxaa ka taagnayd xumanti la-aan xagga qabsoomidda doorashooyinka.
waxaa kalood maqli doontaan warbixin ku saabsan dowladda Soomaaliya oo saraakiil ka tirsan ciidamada danab u xirtay leexsashada raashin ciidanka loogu talagalay oo uu Mareykanka ku deeqay. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese warkii dunida. dowladda Soomaaliya ayaa qiratay in qaar ka mid ah saadka ciidamada kumaandoosta ee danab ee Mareykanka u tababaro ay musuqmaasuqeen saraakiil ka tirsan ciidanka. bayaan ay soo saartay wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya ayay ku sheegtay in baaritaan ay sameeyeen uu dhaliyay in shaqada laga joojiyo, islamarkaana la xiro dhowr sarkaal oo ka tirsan ciidanka danab, kuwaasoo loo haysto inay leexsadeen raashinka ciidamada. qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay ciidanka xooga dalka Soomaaliya dhowrkii sano ee lasoo dhaafay ay xoojiyeen tallaabooyinkooda isla xisaabtanka ee waafaqsan ajandayaasha dib u habeynta ciidanka. bayaanka ayaa intaas ku daray in baaritaanka lagu ogaaday in qayb ka mid ah saadka ciidamada danab la leexsaday. faahfaahinta warkan idaacaddeenna ayaad ku maqli doontaan. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa jimcada maanta magaalada Beijing kula kulmay hogaamiyaha Shiinaha Xi Jinping, iyadoo oo labada dal ay ka shaqaynayaan inay yeeshaan xiriir joogto ah. wadahadallada u dhexeeya Washington iyo Beijing ayaa isa soo tarayay bilihii lasoo dhaafay, inkastoo uu jiro khilaaf u dhexeeya oo la xiriira arrimaha dhaqaalaha, amniga, iyo muranka juqraafiga siyaasadeed ee bariga Asia, bariga dhexe, iyo taageerada uu Shiinaha u fidinayo dagaalka Ruushka ee ka dhanka ah Ukraine, taasoo Beijing ay markaasi sii xoojisay. Shiinaha iyo Mareykanka ayaa labadaba waxay sheegeen inay rajaynayaan horumar laga sameeyo dhinacyo ay ku jiraan hagaajinta isgaarsiinta ciidanka iyo fududeynta isu socodka labada dhinac, laakiin waxaa weli taagan kala duwanaanshahooda iska horimaadyada dhuleed ee badda koonfurta Shiinaha iyo Taiwan. diblomaasiga ugu sarreeya Mareykanka Blinken oo maanta soo gabagabeynaya booqashadiisa Beijing ayaa markii uu kulanka la yeeshay hogaamiyaha Shiinaha ka dhawaajiyey horumar wanaagsan oo dhowaan laga sameeyey iskaashiga labada dhinac oo ay ku jiraan xoojinta isgaarsiinta militariga iyo ka hortagga maandooriyaha iyo sirdoonka macmalka ah. Xi Jinping ayaa dhinaciisa sheegay in Mareykanka iyo Shiinaha ay ahaadaan saaxiibo halkii ay cadow isku ahaan lahaayeen, isagoo intaa ku daray in Beijing ay jeclaan lahayd inay aragto Mareykanka oo kalsooni leh oo furfuran, islamarkaana rajaynayaan in Washington ay arki doonto horumarka Shiinaha. kulanka Blinken iyo Xi Jinping ayaa imaanaya iyadoo maamulka madaxweyne Joe Biden uu aad uga walaacsan yahay soo dhoofinta badeecadaha jaban ee Beijing oo halis gelinaya shaqooyinka Mareykanka iyo taageerada Shiinaha ee Ruushka ee dagaalka ka dhanka ah Ukraine, iyo sidoo kale iyadoo Biden uu siixay arbacadii sharci horseedi kara in dalka oo dhan laga mamnuuco baraha bulshada ee TikTok haddii shirkadda ByteDance aysan iibinin sharcigan ayaana horey ay uga hortimid Beijing. duqeymaha Ukraine ayaa 3 qof ku dilay weeraro kala duwan oo ka dhacay gobollada dhacaxadka Ruushka ee dhulka la haysta ee Ukraine, sida ay maanta sheegeen saraakiisha Ruushka. ciidamada ukrein ayaa bilihii lasoo dhaafay sare u qaaday weerarada gantaalada halista ah iyo kuwa diyuuradaha aan duuliyaha lahayn ee ay ku qaadayaan xuduudda ruushka, kuwaasoo sidoo kale ay ku bartilmaameedsadeen kaabayaasha korontada ee ruushka. Sidoo kale haweeney ayaa lagu dilay weerar kale oo ka dhacay gobolka xadka ee Baniiska, sida uu sheegay gudoomiyaha gobolkaasi Alexander Bokomas. Gudoomiyaha gobolka Kursk oo Ruushka ayaa isagana qoraal uu soo saaray ku sheegay in hal qof lagu dilay duqeymo maanta ka dhacay tuulo ka tirsan gobolka uu maamulo. Ukrain ayaa in dhowaalaba duqeymo ku haysay gobollada xuduudka ah si ay uga argoosato duqeymaha Ruushka uu labadii sano ee lasoo dhaafay ka geystay magaalooyin kale oo ku yaalla Ukrain. Maalin kadib weerar kale oo ka dhacay gobolka xadka ee Braniski ayaa markaasi qof rayid ah uu ku dhintay. Maamulka hoostaga Moscow ee gobolka Luganska ee dalka Ukrain ayaa Jimcadii sheegay in hal qof uu ku dhintay, laba kalena ay ku dhaawacmeen duqeymo ay Ukrain ka geysatay tuulo ku taala gobolkaasi. Sarkaal ka tirsan hay-adda cuntada adduunka ayaa ka digay in waqooyiga Gaza ay weli halis ugu jirto macluul, inkastoo waxoogaa horumara laga sameeyey gaarsiinta gargaarka dhulka ay dagaalada go'doomiyeen. Dhinaca kale, waxaa socda baaqi loo jeedinayo kooxda Xamaas inay aqbasho heshiis xabad joojin ah oo ay la gashay Israa'iil. Sarkaal u hadlay Qaramada Midoobay oo lagu magacaabo Karel Sako, ahna ku-xigeenka agaasimaha hay-adda WFP, ayaa sheegay in 7-12 baabuur oo cunto sida ay WFP u gudbiso waqooyiga Gaza 2-3 maalmood ee lasoo dhaafay, laakiin taas aysan ahayn mid ku filan oo aad uga fog baahida halkaasi ka jirta. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. Halkaad warkaasi kala socoteen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Aan ku bilowna sidii aad warkeennaba ku maqlayseen, dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay shaqada ka joojisay oo ay xirtay dhowr xubnood oo ka tirsan ciidamada kumaandooska ee Mareykanka u tababaray ee danab, kuwaasoo lagu eedeeyey inay leexsadeen raashin uu ugu deeqay Mareykanka. Warbixin kooban waxaa arrinkan nooga diyaariyey Maxamed Colaad Xasan.
wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya ayaa bayaan ay soo saartay gelinkii dambe ee Khamiistii shalay ku sheegtay in saaxiibada caalamiga ee Soomaaliya ay ku wargelisay xatooyada ama leexsashada cuntadan ayna la wadaagi doonaan natiijada baaritaankeeda. Qoraal ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya ayaa intaasi ku daray in dowladda Soomaaliya ay la wareegayso mas-uuliyadda bixinta raashinka ciidanka. Ciidanka danab ayaa ahaa tiir muhiim u ah dadaalada Mareykanka uu ku taageerayo Soomaaliya, gaar ahaan la dagaalanka kooxda Al-Shabaab ee xiriirka la leh ururka Al-Qaacida. Mareykanka ayaa bishii Februari ee sanadkan ogolaaday inuu qarash gaaraya in ka badan $100 million oo dollarka Mareykanka ku bixiyo dhismaha ilaa 5 saldhig oo ciidamada danab loo dhiso. Sarkaal Mareykanka ah ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in Washington ay san dhayalsanayn eedeymaha musuqmaasuqa. Waxaan rajaynaynaa inaan kala shaqayno danab abuurista ilaalinta laga maarmaanka ah iyo tallaabooyinka la xisaabtanka si looga hortago dhacdooyin kuwan la mid ah oo saameyn kara gargaarka mustaqbalka, ayuu yiri sarkaalkan. Mareykanka ayaa sanadkii 2017 ogolaaday inuu gacan ka geysto tababarida iyo qalabaynta 3,000 oo askari oo ka tirsan danab si ay uga falceliyaan weerarada ka dhanka Al-Shabaab oo tan iyo sanadkii 2006 waday kacdoon ka dhana dowladda dhexe ee Soomaaliya. Danab ayaa tan iyo sanadkii 2022 si weyn ugu lug lahayd guluf militari oo ay qaadeen ciidamada militariga Soomaaliya iyo maleeshiyo beeleedyo taageeraya oo markii hore ku guuleystay in Al-Shabaab ay ka qabsadaan deegaano badan oo ka tirsan bartamaha Soomaaliya. Laakiin ciidanka dowladda iyo kuwa qabaailka ayaa weli la xarbinaya sidii Al-Shabaab looga sifeyn lahaa meelaha ay weli ku harsan yihiin iyo dhulka miyiga ah, iyadoo dhinaca kalena kooxda ay sii waddo weeraro ay ka geysanayso xeryaha ciidanka iyo magaalooyinka ay Muqdisho ka mid tahay.
Mahadsaned Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi noo soo koobayey. Isbeddelka cimilada ayaa saameyn xooggan ku yeeshay caalamka, waxaana sii kordhaya baahida loo qabo helitaanka xal waara. dalka Nigeria, shirkad gaar loo leeyahay ayaa dhowaan soo bandhigtay nidaamka tagaasida Uberka oo kale ah, kaas oo ka kooban ilaa 200 oo baabuur oo koronto ku shaqeeya. Shirkadda waxay sheegtay in ujeeddada ay tahay sidii loo heli lahaa hawo nadiif ah. Warbixintan waxaa Abuja ka soo diray Gibson Emeka, waxaana noo soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Shidi Eka waa kormeeraha howlaha laanta Abuja ee shirkadda gaadiidka Enviable oo ah shirkad ka shaqeysa baabuurta korontada ku socota.
By introducing electric vehicles that will not carbon gases and the rest of them.
Anagoo soo bandhigayna baabuur koronto ah oo aan sii dayn doonin gaaska kaarboonka, waxaan xaqiijinaynaa inaan ka qayb qaadanayno mas-uuliyadda bulsho ee ku aadan caawinta yareynta heerka wasaqowga ee deegaanka.
Shirkadiisu waxay soo saartay baabuurta si loogu isticmaalo magaalada Abuja iyo magaalooyin kale. Eka wuxuu sheegay in hindisahan hormuudka ahi ujeedadiisu ay tahay in kor loo qaado isu socodka magaalooyinka gudaha dalka Nigeria, iyada oo wax laga qabanayo walaaca la xidhiidha isbeddelka cimilada.
Labada sano ee soo socota, aan dhahno 5 sano oo hadda kadiba, ama waxay noqon kartaa mid taas ka gaaban. Waxaan aaminsanahay inaan heli doonno dad badan oo reer Nigeria ah oo door bidaya baabuurta korontada, sababtoo ah waxaan haysanaa farsamo aad u fiican iyo jiilka soo koraya oo aad u xiisaynaya inay helaan beddelka habnololeedkii hore ee la yaqiinay.
Inkastoo ay jiraan caqabado dib u dhigay adeegsiga baabuurta korontada ku shaqeysa ee Nigeria, gaar ahaan welwelka ku saabsan baabuurta yaryar, haddana Ben Edka oo ka tirsan shirkadda gaadiidka ee Enviable ayaa sheegay in marka baabuurta la buuxiyo uu baabuurkiiba socon karo ilaa 400 kilomitir, taasoo sida uu sheegay ah masaafad ku filan shirkadooda. Waxa uu saadaaliyey kor u kac ku imanaya suuqa baabuurta korontada ee Nigeria sanadaha soo socda.
And we are creating green jobs and we are also making sure that our environment is cleaner while we are
wasaqaynta hawada waa yaraanaysaa. Waxaan abuureynaa shaqooyin badan oo aan deegaanka iyo cimilada halis ku ahayn. Waxaan u baahannahay inaan sii wadno u doodista iyo dhiirigelinta dowladda inay wax badan qabato, oo ay ugu muhiimsan tahay in la taageero oo la dhiirigeliyo shirkadaha gaarka loo leeyahay si isbeddel loo helo.
Sida ay Nigeria uga gudubtay caqabadaha kaabayaasha ee la xidhiidha adeegsiga baabuurta korontada ah, sida dhisidda xarumaha korontada ee baabuurta loogu talagalay ayaa saameyn doona in arrintaasi lagu guuleysto iyo in kale. Khabiirka deegaanka ee fadhigiisu yahay Abuja, Joseph Ibrahim, iyo Daniel Mantim oo ah khabiir isaguna ku takhasusay baabuurta korontada ku shaqeysa ayaa sheegaya in dawladdu ay u baahan tahay inay door firfircoon ka qaadato haddii ay doonayso in dadweynuhu ay iibsadaan baabuurtaasi hawada aan waxyeelaynin.
Siyaasadda dowladda waxay wax badan ka tari doontaa sidii loo dhiirigelin lahaa dadka doonaya inay helaan baabuurta korontada ku shaqeysa, kuwa doonaya inay soo dejiyaan iyo kuwa doonaya inay iibiyaan.
Nigeria ayaa rabta in ay ku guuleysato helista hawo nadiif ah marka la gaaro 2060.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo noo soo koobayay warbixintii uu Abuja ka soo diray Gibson Emeka. Sarkaal sare oo ka tirsan hay-adda cunnada adduunka ee qaramada midoobay ayaa ka digay Khamiistii shalay in waqooyiga Gaza ay weli halis ugu jirto macluul, inkastoo waxoogaa horumara laga sameeyey gaarsiinta gargaarka la geeyey dhulka ay dagaaladu go'doomiyeen. Dhinaca kale, waxaa socda baaqida loo jeedinayo Xamaas ee ku aadan inay aqbasho heshiis xabad joojin ah oo Israa'iil ay la gasho. Warbixin arrintan ay v o eda ka qortay waxaa inoo soo jeedinaya Ibraahim Xasan Garabay Daanduray.
Karar Sakaw, ku-xigeenka agaasimaha hay-adda w f p ayaa waxa uu sheegay in Gaza weli halis ay ugu jirto in macluul darani ay ku dhufato. Sakaw waxa uu sheegay in weli dadka reer Gaza ay ku wajahan yihiin dhanka macluusha. waxaan u baahanahay saadaalin dheeraad ah iyo dadaal joogto ah si aan u helo gargaar badan oo kala duwan waqooyiga Gaza, ayuu yidhi Carol Sakao oo arrintaasi ka hadlayay. Saddexdii toddobaad ee lasoo dhaafay, Sakao waxa uu sheegay in W F P ay waxoogaa horumariga ay ka samaysay sidii kolonyada gargaarka ay u gaarsiin lahayd waqooyiga Gaza. Waqooyiga Gaza ayaa go'doonsanayd oo aan wax gargaar helin tan iyo markii Israa'iil ay ku qaaday weerarka bishii Oktoobar. Sargaalkan u hadlay W F P ayaa waxa uu sheegay in 7-12 baabuur oo cunto ah ay W F P ay u gudbiso waqooyiga Gaza 2-3 maalmood mar, balse tiradaasi ay aad uga fog tahay mid dabooli karaysa baahida jirta. Militariga Israa'iil ayaa dhinaca kaleetu sheegay Khamiistii shalay in ciidamadoodu ay duqeyno xooggan oo cirka ay ku qaadeen in ka badan 30 bartilmaameed oo Gaza ku yaala. Ciidamada difaaca Israa'iil ayaa sheegay in meelaha ay beegsadeen ay ku jiraan baqaar ay Xamaas leedahay iyo goobo ku yaala bartamaha Gaza oo ay maleeshiyaadku gantaalo ay kaga soo rudeen ciidamada Israa'iil. Saraakiisha cusbitaalka Gaza ayaa sheegay in Israa'iil ay duqeynta ku dishay ugu yaraan 5 qof magaalada koonfureed ee Rafax. Qaramada Midoobay ayaa ku qiyaastay 1.5 milyan oo Falastiiniyiin ah in ay gabaad u galeen magaalada Rafax, waxayna ka dugtay in weerar Israa'iil ku qaado uu noqon doono masiibo. Israa'iil ayaa sheegtay in ay qorsheynayso in ay daad gurayso dadka rayidka ah, balse ma aysan shaacin tafaasiil ku saabsan sida ay u samayn karayso arrintaasi oo si nabad ah ku dhacda. Dagaalka Gaza ayaa bilowday 7-dii bishii Oktoobar markii ay Xamaas weerarka ay ku qaaday Israa'iil, kaasi oo ay ku dileen 1,200 oo qof, 250 kalena ay ku qafaasheen, iyadoo 100 ka mid ahna weli ay gacanta ku hayaan. Israa'iil oo ka argoosanaysa Xamaas ayaa waxay idna weerar ku qaaday Gaza iyadoo dishay in ka badan 34,300 oo Falastiiniyiina, in ka badan 77,200 ay ku dhaawacday sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza, taasi oo aan kala saarin rayidka iyo dagaalyahanada. Laakiin waxa ay leedahay haweenkii caruurta ayaa 3 meelood 2 meel dad kala dilay. Dhinaca kale, madaxweynaha dalkan Mareykanka Joe Biden iyo hogaamiyaasha ilaa iyo 17 dal oo kaleeto oo dunida ah ayaa ugu baaqay ururka Xamaas inuu aqbalo hindisaha xabajoojinta, islamarkaasna uu sii daayo la haystayaasha gacanta ugu jira. Dalalkan soo saaray bayaanka ayaa muwaadiniin u dhalatay dalalkoodu ay ka mid yihiin dadka gacanta ugu jira ururka Xamaas. Hindisaha xabajoojinta ee lasoo bandhigay ayaa waxaa ku jira xabajoojin degdeg ah oo waqti dheer soconaysa, taasi oo sahlaysa in gargaar bini'aadminimo oo dheeraada la geeyo marka Gaza, iyadoo horseedi karta in lasoo afjaro guud ahaanba colaadda jirta, ayaa lagu sheegay qoraal ka soo baxay Aqalka Cad ee Mareykanka. Aqalka Cad ayaa sheegay in dadka reer Gaza ay dib ugu laaban doonaan guryahooda iyadoo loo diyaarinayo hooy iyo adeegyo kaleeto ee ay u baahan yihiin. Dalalka bayaanka soo saaray oo Mareykanka ku helinaya ayaa waxa ay yihiin Argentina, Australia, Brazil, Bulgaria, Canada, Colombia, Denmark, France, Germany, Hungary, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Spain, Thailand iyo Ingiriiska. Xamaas ayaa diiday hindisaha lasoo jeediyey sida uu sheegay sarkaal sare oo u hadlay maamulka Biden, hase yeeshee waxa uu sarkaalku intaasu ku daray in weli ay jiraan dareenno ka imaanaya dhinaca Xamaas uu sheegaya inay ka fikirayaan hindisaha. Warbixino kala duwan ayaa sheegaya in Xamaas ay dalbanayso heshiis xabajoojin ah oo dhammaystiran, in Israa'iil ay si dhammaystiran ay uga baxdo Gaza, in kor loo qaado gargaarka imanaya, iyo in dadka reer Gaza ay si dhammaystiran ay ugu laabtaan waqooyiga Gaza. Xamaas ayaa ku eedeynaysa Israa'iil inay ka hor istaagayso shacabka inay dib ugu laabtaan guryahooda.
Mahadsaned Ibraahim Xasan Daanduray oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii Faaqidaada Toddobaadka oo aan ku eegayno siyaasadda Soomaalilan iyo doorashooyinka la maday. Waxaa Hargeysa ku soo diyaariyey soona jeedinaya Qadar Maxamed Akule.
waa nabad dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faaqidada toddobaadka oo idinka imanaya laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a. Toddobaadkan barnaamijka waxaanu ku soo qaadanaynaa muddaynta la muddeeyey doorashooyinka isku sidkan ee madaxtooyada iyo ururada iyo asxaabta qaranka somalilan, taas oo loo muddeeyey inay qabsoonto 13 bisha noofembar ee sannadkan 2024. Toddobaadkan guddiga doorashooyinka ee somalilan ayaa soo saaray qoraal ay madaxweynaha somalilan u gudbiyeen islamarkaana kaga codsadeen in uu muddeeyo doorashooyinka isku sidkan ee soo socda kadib markii ay sheegeen in ay qabanayaan oo ay ku qaban karaan doorashada isku sidkan 13 bisha noofembar ee sannadkan 2024. Waxaa axaddii aynu ka soo gudubnay madaxweynaha somalilan uu wareegto ku cayimay ama ku muddeeyey doorashooyinka isku sidkan ee madaxtooyada iyo doorashada tooska ah ee asxaabta qaranka. Intaa kadibna waxaa isniintii aynu ka soo gudubnay guddiga doorashooyinku ay ku dhawaaqeen liiska kama dambaysta ah ee codbixiyaasha doorashooyinka somalilan u diiwaan gashan, taas oo tiradooda guud ay dhan tahay 1,272,804 codbixiye. Haddaba dhacdooyinkaasi isdaba socday waxaa si weyn u soo dhoweeyey saddexda isbiqaran ee somalilan. Geesta kale, 6 urur siyaasadeed ayaa munaasibaddaasi ka soo qayb galay oo iyagana lagu wareejiyey liiska kama dambaysta ah ee codbixiyaasha oo ay guddiga doorashooyinku ay ku wareejiyeen sida ay ugu wareejiyeen saddexda xisbi qaran oo kale. Waxaa se jiray ururo iyagu aan ka soo qayb gelin munaasibaddaasi. Haddaba barnaamijka waxaa dhegeystayaal kale qaybgelaya oo marti iigu ah Cabdiraxmaan Ismaaciil Xuseen Cadami, waa waaye arag ka faallooda arrimaha siyaasadda, nabadgelyada iyo dimuqraadiyadda ee Geeska Afrika. Waxaa kale oo barnaamijka marti iigu ah garyaqaan Maxamed Muuse, waa sharciyaqaan ku nool magaalada Hargeysa. Sidoo kale barnaamijka waxaa iigu martiya Sakariye Muuse Gadle, waa dhaqaaleyahan jaamacadaha Soomaaliland ka dhiga cilmiga dhaqaalaha, iyo ugu dambeyn bara sare Axmed Muuse oo ka tirsan jaamacadda Hargeysa. Aad baad ugu mahadsantiin waqtigiina. Barnaamijka su-aashaynu ku bilaabayno waxay tahay in aynu dib u milicsano ama dadka wax yara xasuusino kamid a dariiqii loo soo maray heshiiskan ama gebagabadii in la muddeeyo doorashada. Marka aan ugu horreysiiyo Cabdiraxmaan Cadami, haddii aad wax yar dib u milicsatid dariiqa la soo maray sanadii ugu dambeeyey arrimaha dib u dhaca doorashooyinka.
Marka hore way jirtay in muddo ah inaan doorasho la qaban madaxtooyo muddo 2 sannadooda oo la kordhiyay duruufo awgood. Marka muran iyo waxoogaa buuqa ayaa way keentay dib u dhacaasi. Sideedbana dimuqraadiyaddu kolley muranka badan iyo aaraada kala duwan iyo sii jiidka way leedahay. Intaaba waxaa keenayay uun keenay waxbay dadku jeclaa ama muxaafis ha noqdo ama mucaarid ha noqdo ama dadweynahaba ha noqdo brosaskii dimuqraadiyadda Soomaaliya ku socotay inaanay hakad gelin uun buu ahaa muranku inta badan.
Wahagad, waad mahadsantahay Cadami. Sakariye, haddii aad isha dhaqaalaha ku eegtid maxay saameyn ku yeesheen arrimaha dhaqaalaha ama ganacsiga murannadii siyaasiga ahay?
Waad mahadsantahay walaalo, waan ku dhowey barnaamijka. Muranka siyaasiga waxyaabihii laga dhaxlay marka laga yimaado xiisadihii gacan ka jiray iyo gubashadii suuqa waaheen iyo dhibaatooyinka dhaqaale ee dalku soo iyo dunidaba soo waajahay waqtiyadii u dambeeyey, muranka siyaasiga inta badan waxyaabo badan buu ku keenay dhaqaalaha inuu saameyn ku yeesho oo weliba xagga dhaqan dhaqaale maalgashigii waxaa ugu horreeyo kamid a tusaale ahaan maalgashigii ganacsatada gudaha iyo dabadda oo yaraaday, iyo socodkii dhanka lacagaha oo yaraaday, dhoofkii iyo soo dejinta oo saameyn ku yeelatay, iibsiga hantida maguurtada sida dhulka iyo waxyaabahaas oo iyaduna markaasi saameyn ay ku yeelatay, iyo in dowladdu lacaga badan geliso dhanka amniga taasoo iyaduna hore u dhigtay in horumarkii laga jeesto oo horumarkii dib u haysay. Waxyaabaha kale xasilooni darada siyaasadeed laga dhexlay waxaa kamid ah in hay-ado walba qorshaheedii uu isbedelay oo badanaa qorshayaashii gaarka ah sida arrimaha dhanka bulshada, dhanka hay-adaha dhaqaalaha dowladda inta badan way isbedelaan oo murankaas siyaasiga wuxuu saameyn ku yeeshaa markaasi waqtiyada dhow marka dhaqaalaha laga hadlayo qorshihii guud ee dhaqaalaha u socday si mid gaara iyo mid guud intaba.
Maxamed Muuse, haddaad isla su-aashaasi wax ka tiraahdid bal haddaa aad dadka yar xasuusid dariiqii loo soo maray iyo hubantilaanta doorashooyinka ama muranka siyaasiga ahaa, maxaad ku oran
lahayd? Qorowasa waa aad sheegtay, muddooyinkii u dambeeyey dalka waxaa ka taagnayd hubantilaan xagga qabsoomidda doorashooyinka. Xidh aad u xoogan baa ka dhexeeya. Tusaale ahaan, haddaad eegto xiliyada ay jiraan muranka siyaasadeed, aad bay hoos u dhacaan suuqyadu. Tusaale ahaan, maalgashadayaashii oo kale oo iyagu ka taxadiraya inay maalgashadaan meel qallaasa siyaasadeedu ka jiro oo wax walba ka iman karaan, marka dadku waxay aada u fahmeen imika in siyaasaddu ay saameyn xoogan ku leedahay dhaqaalaha dalka. Laga soo bilaabo markii xeerarkii khuseeyey doorashadan ee xeer number 91 iyo 14 baarlamaanku soo gudbiyey, madaxweynuhuna saxeexay, waxaa ugu dambeyn lasoo gaaray in komishinka doorashooyinka qaranku uu cayimo maalinta doorashadu dhacayso, taasoo soo jeedintaas uu gudbiyey madaxweynaha. Madaxweynuhuna dekreto kusoo saaray 24 saacadood gudahood, taasoo u eg in DM-ka uu dalku u jihaystay doorasho saamileyduna inta ugu badan ay isku raacsan tahay in dhankaas iminka dalku u dhaqaaqo, inkastoo weli cabashooyin ay jiraan. Aan filayagana insha allahu tacaala la xaliyo.
Axmed Muuse, waxaad tahay macalin jaamacadda Hargeysa ka tirsan, bal hadda maxaa saameyn nolosha ay ku lahayd muranadii siyaasiga ahaa ee sanadii u dambeeyey Soomaaliya dhinaca doorashada ay saamileydu ku
muran? Khadarow, waxaan odhan karaa muddo dheer ayaynu khilaaf doorasho kusoo jirnay, muddo imika ilaa 2 sano iyo dheeraada. Si aan wadoognahay, doorashadaasi dalkeena waxay gelisay dhibaato weyn oo dhinacyo badan oo magaranaysa ayatay tahay khilaafaad xagga bulshada dhexdeeda siyaasiyiinta, taasoo inagu dhaweysay in aynu wadanka aan mararka qaarkood anugu isiriba maraha halkan ugu halkay Soomaaliland khilaafkeeda ka bilaabmayey. Haddana alxamdulilah, Ilaahay baa maaragtay si fiican bay u dhammaatay. Marxalado badan bay soo baxday Soomaaliland markasta oo loo baqdo oo marka ay Soomaaliland guusha u dhowdahay. Xiliyadaas hore aynu soo marnay xiliyo ay cadowga Soomaaliland ay maaragtay ay ku farxeen, laakiinse sidii ay rabeen ay noqon weyday.
Waxaan doonayaa markan inaynu u gudubno toddobaadkan iminka aynu kasoo gudubnay. Sabtidii waxaa lagu dhawaaqay oo guddiga doorashooyinka Soomaaliland ay soo saareen warqad qoraal ah, taas oo ay madaxweynaha Soomaaliland u gudbiyeen, isla markaana ay sheegeen in ay doorashadii qabanayaan 13 bisha November sanadkan 2024. Sidaa darteed, madaxweynaha ay kaga codsadeen inuu wareegto ku soo saaro muddeynta doorashada. Arrintaasi waxaa yeele ku xigtay in madaxweynuhu isla 4 saacadood gudahood kaga jawaabo oo ku muddeeyo doorashada, isagoo ku raacay soo jeedintii guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland. Sidoo kale, isla isniintii haddana mar kale dhacdo weyn oo arrimaha doorashooyinka la xidhiidha waxay ahayd in tiradii ugu badnayd isu diiwaan gelisay inay doorasho ka qayb galaan in guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland ay soo bandhigeen oo 1,272,000 oo muwaadin ama codbixiye. Marka dhacdooyinkaasi hal mar baad moodaa inay soo jeediyeen dad badan indhahooda, maxaad ku tilmaami lahayd? Aan ugu horreysiiyo Maxamed Muuse.
Qorowasa waa aad sheegtay, laga soo bilaabo markii xeerarkii khuseeyey doorashadan ee xeer number 91 iyo 14 baarlamaanku soo gudbiyey madaxweynuhuna saxeexay, waxaa ugu dambeyn lasoo gaaray in komishinka doorashooyinka qaranku uu cayimo maalinta doorashadu dhacayso, taasoo soo jeedintaas uu gudbiyey madaxweynaha. Madaxweynuhuna dekreto kusoo saaray 24 saacadood gudahood, taasoo u eg in DM-ka uu dalku u jihaystay doorasho saamileyduna inta ugu badan ay isku raacsan tahay in dhankaas iminka dalku u dhaqaaqo, inkastoo weli cabashooyin ay jiraan. Aan filayagana insha allahu tacaala la xaliyo.
Watay maxamed, ood mahadsan tahay. Cabdiraxmaan Cadami, isla su-aashaasi, arrimaha toddobaadkan dhacay maxay uga dhigan yihiin Soomaaliland ee la xiriira muddeynta doorashooyinka?
Runtii komishinka doorashooyinku muddo waxay sugayeen in maartay qolooyinka daneeyasha siyaasadda ama dadka khusayso inay siyaasiyan ku heshiiyaan sidii u yaraado saxmada iyo buuqa iyo muranka badani si uu yaraado muday sugayeen bulshada iyo xukuumadda iyo xisbiyada mucaaridkuba ugu dambeyn waxay isku raaceen doorashadii in la qabto sanadka dhammaantiisa bisha November. Marka dimuqraadiyaddii Soomaaliland warba ku faani jirtay nolol maalmoodkooda ka mid noqotay soddonkii sane u dambeeyey ayuunbay ahaa wiikani u ahaa uun guul iyo wadadii dimuqraadiyadda inaan mar laba laga weexana sidii loo socday.
Watay cadami aad iyo aad mahadsan tahay. Aan siiyo markaa Axmed Muuse, bal haddaad isla su-aashaasi aan muxuu ahay weydiiyey ragga ka hore, waxay tahay maxay uga dhigatay Soomaaliland heshiiskan doorasho ee hadda la gaaray?
Saad sheegtay, toddobaadkan waxaa dhacday arrimo weyn oo maaragtay isbeddel siyaasadeed keentay oo waxaa lagu heshiiyey doorashadii xilliga la qabanayo. Doorashada arrintaas waxay keentay in ay keento isbeddel dhanka siyaasadda, dhaqaalaha, in bulshadii maaragtay ilaa stakeholderskii siyaasadda oo dhan waxa ku jiray shaki iyo kala shaki baa lagu jiray. Taas waxay keentay markaas in dhammaan dhinacyadii siyaasadda, danayaasha siyaasadda oo dhani in ay maaragtay isbeddel iyo moralki isbeddelay. Taas markaa waxaan filayaa inay Soomaaliland maaragtay horumarkeedii iyo bulshadeedii mideysnayd ay dhan u sii socon doonto. Oo maanta lafteeda waxaa jira ururada qaar ka mid a oon weli ku qancin heshiiskii la gaaray ee ku saabsanaa xilliga doorashada la qabanayo, kuwaasi oo ku doodaya xeerarka doorashooyinka iyo wax laga bedelo iyo ma garanaysa sida loo soo baxayo. Taasna waxaan rajeynayaa in taa lafteedana waxaan rajeynayaa in ay dhammaan doonto. Waxaa kaloo aan hadda dareemaynaa ayaamaha la saxeexay heshiiska doorashooyinka in suuqyadii ay furfurmeen oo maaragtay tutuba wax kale iibsigii, hadday tahay dhulkii, hadday tahay ay xarakaadkii bilaabmeen. Waayo siyaasaddu waxay aabow tahay nolosha iyo maaragtay deganaanshaha iyo dhaqaalaha dalka. Marka haddii khalkhal siyaasadeed ama doorashado kale laga boqo, taas waxay keentaa in maaragtay dadku wax iibsanaya ay ka hakadaan maaragtay kala shaki wadad waxaa aad geliso bilaa dhibaato timaada. Taasna alxamdulilah maanta waxaa kasaa in suuqyadii ay furfurnaan iyo wax kale iibsi ay socdaan oo tutubo bilaabmeen. Marka ilaahay waxaan ka rajeynaynaa in halkaas maaragtay maarata Soomaaliland horumarkeeda halkaa kasii socdo.
Watay sakariye musagale, kusoo dhowo bal haddaad adiga laftigaaga adoo dhinaci dhaqaalahana eegaya, maxay uga dhigan tahay arrintani dadka Soomaaliland maadaama la muddeeyey doorashadii?
Soomaaliland waxay uga dhigan tahay markay noqoto arrinka maalintii dhaweyd lasoo saaray murankii doorashooyinka lasoo afjaray, inta badan faa'iidooyin badan ayay Soomaaliland ugu jiraa oo waxaa imanaya markaasi xasilooni dhaqaale, deganaanshiyo siyaasadeed, deganaanshiyo maaliyadeed oo inta badan horumarka waxyaabaha muhiimka waxa weeye mar walba in la helo xasilooni siyaasadeed, horumar siyaasadeed baa imanaya dhinaca diblomaasiyadda, isku haynti bulshada ayaa iyaduna xoqinaanaysa. Dhanka kale markaad eegto waxaa dib u bilaabmaya diblomaasiyaddii xidhiidhada caalamiga ahaa, kuwaasaa markaasi Soomaaliland waxyaabahaas ay uga dhigantay Soomaaliland markay noqoto in xal laga gaaro markaasi murankii doorashooyinka jiray.
Wahagag, su-aal kale ayaan doonayaa inaan aan ku bilaabo su-aashan Maxamed Muuse. Waxaa jirta in tiradii ugu badnayd liiska codbixiyaasha ee kama dambaysta ee guddiga doorashooyinka soo saareen tira ka badan 1,000,000 oo codbixiye inay isu diiwaan geliyeen, maxay uga dhigantay Soomaaliland tiradani?
Waxay uga dhigantay Soomaaliland hor mar aad xagga dimuqraadiyadda ama inay dadku doorashadii ay doonayaan inay wax doortaan, tirada dadka Soomaaliland hadii loo eego tiradan qadar oo la diiwaan geliyey intana aad bay ku badan tahay se waxaad moodaa inuu korokaca weyne jiro. Tusaale ahaan kii u dambeysay oo kale in tiro 500,000 oo codbixiye ku dhow ay ka badan tahay waa arrin dhiirigelin leh. Haddii imika ay kusoo dhawaan lahayd khadaro muddo dheer ka hor sanadii waxoogaa ka hor baa diiwaangelintii la sameeyey u dambeysay, haddii imika diiwaangelin kale macal waqti loo heli lahaa waxaan filayaa inay inta ka badan lahayd oo ay dadku imika garteen in cidda go-aanka iskale inay iyaga yihiin halkana lagu kala baxayo, fartoodana lagu kala baxayo, fartoodana ay wax ku dooranayaan oo dalka maamulkiisii kusoo saarayaan. Marka baraarugu aad weyn baana jiraa Soomaaliland waxay uga dhigantay horumar xagga dimuqraadiyadda oo lagu bogaadin karo.
Sakariye Muuse, haddaan isla su-aashaasi ku weydiiyo, tiradii ugu badnayd ee codbixiyaal ay isu diiwaan geliyeen ee doorasho u codeeyaan ama ka qayb gelayaan ayaa guddiga doorashooyinka ay ku dhawaaqeen, marka maxay uga dhigantay Soomaaliland tiradani? Maxaa macne ku jira
su-aasha? Markay noqoto dhanka tirada kororka dadka isdiiwaangeliyey, waxyaabo badan bay muujinaysaa waqtigan. Oo markay noqoto Soomaaliland, diiwaangelinta doorashada kororkeedu waxay muujinaysaa in fahankii iyo waajibkii saarnaa muwaadinka in unuu kordhay oo fahankii muwaadinnimo ay kor u qaadmatay oo ay gaadhay bulshada inteedii badnayd. Taasi ayay keenaysaa markaasi in tiro badan oo dad ay diiwaangeliyaan. Waxyaabaha kale muhiimka waxa weeye in bulshadii ay jiraan dad badan oo markaasi u diyaarsan in nidaamka doorashada dimuqraadiga ka qayb qaataan. Kororkii iyo fahankii arrimaha siyaasadda iyo arrimaha dimuqraadiyadda iyo markaasi doorashooyinka oo kordhay iyo kororka bulshada oo iyaduna qayb ka ah, oo mar walba bulshadu koror ba ku imanayo, bulsho badanba waxay gaarayaan xilliga ay codayn lahaayeen iyaduna qayb bay ka tahay, iyo dimuqraadiyadii oo xoogeysatay oo Soomaaliland imika waxay caan ku tahay arrimaha doorashada sanadkii u dambeeyey. Marka arrimaha diiwaangelintaas kororkeedu waxyaabahaasoo dhan bay muujinaysaa.
haddii dhegaystaad iminka nagu soo biirtay, waxaanu bartika kaga jirnaa barnaamijka faaqidada toddobaadka ee laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a. barnaamijkuna waxa uu ku saabsan yahay toddobaadkan muddeynta doorashooyinka isku sidkan ee soomaaliland uu madaxweynaha soomaaliland toddobaadkan muddeeyey kadib markii guddiga doorashooyinku ay soo jeedintooda u soo qoreen. waxaana barnaamijka igala qayb gelaya cabdiraxmaan ismaaciil xuseen cadami oo ah falanqeeye arrimaha geeska ee siyaasadda dimuqraadiyadda iyo siyaasaddaba ka faallooda, garyaqaan maxamed muuse waa sharciyaqaan degan magaalada hargeysa. waxaa sidoo kale barnaamijka marti ugu ah sakariye muuse garle, waa dhaqaaleyahan jaamacadaha soomaaliland ka dhiga cilmiga dhaqaalaha, iyo axmed muuse oo ah barasare oo ka tirsan jaamacadda hargeysa. waa garti sakariye, ood mahadsantay. axmed muuse, isla su-aashaasi maxay taagantahay ama maxay soomaaliland uga dhigantahay tirada 500,000 ka badan ee doorashadan isu diiwaangeliyey inay codeeyaan?
Siin wada ognahay tiradii ugu badnayd doorashadan diiwaangelintii u dambeysay, tiradii ugu badnayd ayaa markaa isdiiwaangelisay ee dhalinyara. Taana waxaan odhan karaa waxa keenay in la danaynayo oo maaragtay bulsho badan ay danaynayso inay ka qayb qaataan doorashooyinka. Dhankay doonto ha u dhacdo, laakiin in dad badan ay usoo baxayaan oo maaragtay dadka diiwaangelinta sameeyey ay aada u fara badan yihiin, taasna waxaan filayaa inay keeni doonto in doorashadaas maaragtay si xooga loogu soo baxo, maaragtay u codeeyaan. Bal taana waan arki doonaa se u dhacdo.
Waaga way axmed, waad mahadsan tahay. cabdiraxmaan xuseen ismaaciil cabdiraxmaan cadami, isla su-aashan tiradan dadka qaar waxay leeyihiin waxay sheegaysaa inay dad badan u bislaadeen ama xiisaynayaan ama u diyaarsan yihiin inay doorashada ka qayb galaan, marka haddaad adigu eegtid maadaamaad ishana aada ugu haysay, maxay ka dhigatay tiradani?
Runtii waa nambar fiican oo dadkii isdiiwaangeliyey inay diyaar u yihiin amba u qalmaan inay fogteeyaan. In aad baana loogu soo baxay registrationka, waayo inta badan waxaa qayb ka qaadanaya xisbiyada oo mar walba doonayay istaageerayaasha ugu badan inay isdiiwaangeliyaan. laakiin markaa runta iyo xaqiiqada loo noqdo, intan diiwaan gashan ee milyuunka iyo dheeraadka ahay marka jimaado actualka in la footeeyo inta way ka yaraadaan number ba isdhiba oo dadkaasi dee wax dhintay leeyihiin, wax dhoofay waddanka ka maqan bay leeyihiin, dad meelo fogfog ka yimid amba miyiga fog
amaoona
u suurageleen inay maaratay maalinta yimaadaan ayaa suuragala. Marka numberkani waa number fiican, waa number ididiilale, waa reer Somaliland dadka u qalma inay footayn karaan amba codayn karaan. Laakiin haddana markay timaado sanduuqu waxaa laga yaabaa intan inaan la wada helin.
Tira ahaan marka la eego dad badan waxay leeyihin waa number badan, marka waxay dhinac ka tilmaamayaan inay dadka Somaliland u bisil yihiin hal qof iyo hal cod, ama koritaag la jaanqaadaya arrimaha inay daadoodu gaadhay inay codeeyaan. Warqada fahmay macnaha ay leedahay codayntu inay tilmaamayso.
Ha, si fiican si fiican. Waxay jirtaa way tilmaamaysaa sheegtay, waxaa kaloo tilmaamaysaa yani baahida ay u qabaan iyo in muxuu ahaay ay codeeyaan oo ay madaxda xukumaysa iyagu soo doortaan ayay ka turjumaysaa. Marka wax weeye dadkan badankoodu waxay committed ku yihiin inay footeeyaan, ka go-an inay footeeyaan, inay ninkay doonayaan ku diidaan siyaasiga doonay ku soo baxo xukumana yani ku soo saaraan.
Warqadii ay gudidu markay soo saareen xeerku wuxuu sheegayaa muddo 2 toddobaad ama 15 in madaxweynuhu uu haysan karo jawaabta 4 saacadood gudahood ka soo baxday madaxtooyada. Maxaa kaaga baxay arrinta?
Waxaa iga baxay 2 arrimood. Labada way iga baxeen. Sidaad sheegtay, xeerku wuxuu dhigayaa 15 gudahood inuu xeerka ku saxeexo. 15 naftood ma badna, laakiin madaxweynuhu waraaqdii commissionka uu keenay muddadu dekreetada kusoo saaro kusoo saexay inay dhaqan gasho muxuu ahaayey go-aanka commissionku xataa 4 saacadood way ka yareen. Marka anu waxaan u arkaa 2 arrimood bay ka turjumaysa. Mar waxay ka turmay ka go-aanshaha madaxweynaha doorashada ay qabsoonto, mar taasaan u fasiri karaa, marna waxaan u fasiri karaa inuu isku kalsoon yahay.
Su-aasha kaleen doonaya inaan weydiiyo muhiimkii waxa weeyaan doorasho isku sidkani kuma cusba dadka Somaliland oo 2020 waxay u codeeyeen ama ay ka qayb galeen doorasho isku sidkan oo golo deegaan iyo golo baarlamaan ama wakiila. Laakiin dad badan waxay leeyihiin doorashadaasi 2 xildhibaan ayuunbaa golo deegaan iyo golo wakiileed loo kala dooranayo doorashadu sibay isku nooc u ahayd. Marka loo eego doorashadan iminka oo madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen mar la dooranayo, haddana la dooranayo urur siyaasadeedyadii oo xisbi markaa lagala soo dhexbaxay 3 xisbi si ay uga soo dhexbaxaan. Cadami, ma kuu muuqataa inay culays dheeraada leedahay doorashadani?
Horta culays dheeraada way leedahay, waa wax waayo wax waloo ku cusub bulshada culayskeeday leedahay, waayo aragnimo la-aanteeday leedahay inay culays tahay layskuma hayo. In badanna arrinka waa laga dooday, waa la rogrogay, waad la socoteen warbaahinta gudaha iyo dabadaba arrimaha waxbay ka akhriyayeen. Marka waa arrin u baahan muxuu ahaay farsamadeedii, wacyigelinteedii, commissionka shaqo dheeraadaa saaran, xukuumadda shaqo dheeraadaa saaran, xisbiyada qaranka ee doorashada geliya ururada waxaa saaran waajibaad baa saaran, dadweynaha ay khusayso arrinkani go-aamadan lagu maamuli doono waxaa saaran. Marka wax weeye wixii walaal cusbe wuxuu doonayaa hawl dheeraada in la qabto iyo wacyigelin dheeraada. Marka Somaliland guud ahaan qaybaha bulshada waa inay u diyaar garoobaan inay arrinkan culayskeedu leedahay inay kaga bixi karaan dadaal iyo muxuu ahaayey in waxay doonayeen iyo dimuqraadiyadiisa u socon lahayd.
Dadka qaar ba Cabdixaana waxay rogrogayaan oo isul taagayaan wacyiga bulshadu intay ka haystaan fahamka doorashadani carabkana waad ku dhufatay inay kooban tahay dhinacyada siyaasadda ku shaqada leh khusaysa arrintani waxaa la leeyahay waxaa looga baahanyay inay kariyaan ka dhacsiinta inay bulshada codbixiyaasha iyo muwaadiniinta dhacsiiyaan oo dadkii wacyigelin ka badan sidii hore ay helaan. Maxaad oranay?
Runtii waad sheegtay wax wal oo cusub siiba doorashooyinka dadweynuhu dhammaantood ma wada wacyigarsana. aqoontood waxa laga yaabaa inay dadku wada aqoon tuulayaal baa jira, miyi baa jira, dad waxay waaweyn oo aqoonta ku yartaa jirta. Marka sidaa aad sheegtay, hawl badan baa looga baahan yahay cid walay khusayso doorashadaas.
Watay waad mahadsantay cabdixaan caadin, waad mahadsantay. Aan u yimaado maxamed muuse lasla su-aashaasi, doorashadani ma u baahan tahay wacyigelin dheeraada in dhinacyada daneeyayaashii ay sameeyaan, maadaama doorashadan nooceedu ku cusub yahay marka si loo eego codbixiyaasha Soomaaliland?
Xaqiiqatan waxay noqonaysaa dhinaca farsamo ahaan in dadka la fahansiiyo oo xagga farsamada lagu dadaalo wacyigelin aad xoogan dadka ay gaadho qaabkii ay u codayn lahaayeen iyo qaabka ay u dhacayso doorashadu, in badan dadka wacyigelin la wadaago, maadaama dadkeenu ay leeyihiin dad reer miyi oo gurgura iyo dad magaalooyinka degan oo dhammaantood de xaq u leh inay codeeyaan, in lala gaarsiiyo wacyigelin ku filan. Tababarkii koowaad ee Soomaaliland laysraaciyo doorasho ururo iyo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka oo la dooranayo dalka, wacyigelin aad u badan bay kaloo baahanaysaa. Tii horena wax badan bay kaga duwan tahay. Marka in dadka wacyigooda sare loo qaado, wacyigelin xooggan loo sameeyo oo calaqal ay kala garan karaan dadku ururkii iyo laamisha Cali Maxamed madaxweynihii iyo madaxweyne ku-xigeenka isaga u codeynayaan, inaanay khasab ahayn cidad madaxweynaha u codeysa inaad urur kale u codeyso, yacni choice-ka ama doorashadu aad adigu leedahay. Marka aakhiro wacyigelin aada u xooggan baa loo baahan yahay, haddii ay noqoto Komishinka Qaranka Doorashooyinka iyo xagga xisbiyada ama ururada tartamayaba, in labada dhinacba laga dadaalo oo cid walba ciddii doorashada doortayaasha in ay gaarsiiso macluumaadka aadka muhiimka ah ee ah qaabkii ay codayn lahaayeen ama sidii ay u kala saari lahaayeen ururada iyo axsaabta qaranka iyo doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland.
Wate Maxamed Muuse, waad mahadsantay. Axmed Muuse, ma muuqataa in loo baahan yahay in dadku wacyigelin ka badan sidii hore in la siiyo dhinacyada siyaasadda ku lugta leh oo guddiga doorashooyinku kow ka yihiin ay tallaabooyin dheeraada u qaadaan, maadaama doorashadani ay ku cusub tahay codbixiyaasha nooceedu marka loo eego qaabka doorashadu u dhacayso iyo cidda lasoo dooranayo oo xisbiyadiina lasoo dooranayo madaxweyne madaxweyne ku-xigeenka la dooranayo?
Doorashadeenin waxaa ku cusub in ay maanta la wada qaban doono doorashadii madaxweynaha iyo doorashadii xisbiyada. Marka taasna waxay noqotay arrin ku cusub oo markii u horreysay taariikhda Soomaaliland dhacday. Taasna waxay keentay jahawareer iyo khilaaf, oo maanta lafteeda waxaa jira ururada qaar ka mid a oo weli ku qancin heshiiskii la gaadhay ee ku saabsanaa xilliga doorashada la qabanayo, kuwaasi oo ku doodaya xeerarka doorashooyinka iyo wax laga bedelo iyo ma garanaysa sida loo soo baxayo. Taasna waxaan rajeynayaa in la xalin doono, laakiin bulshada ayaa u baahan in la xaliyo oo ma garanaysa wacyigelin la sameeyo oo dadka la fahansiiyo. Taa lafteedana waxaan rajeynayaa in ay dhammaan doonto, laakiin waa arrinta ugu weyn ee maanta taagan in doorashooyinkii doorashooyinka ururada iyo kuwa magaraasa madaxweynuhu in mar la wada qabto waa arrin markii u horreysay Soomaaliland ka dhici doonta. Taas lafteeduna waxay wadataa jahawareer. Waxaan rajeynayaa in Soomaaliland sida u dhaqanka ahayd in ay Soomaaliland ay ugu dambeyn dadku ay maaragtay iyo stakeholderiska iyo maaragtay xisbiyada iyo ururada iyo dhammaan ay dhan u wada jeesan doonaan, isla qaadan doonaan magaraas heshiis insha allahu tacaala.
Waa gartay su-aasha. Markan waxaan doonayaa inaan sakariye siiyo oo dhinaca dhaqaalaha toosa ay la leedahay sakariye. Doorashooyinka asliga horta maxaa ku jira fursado dhaqaale?
Waa su-aal wanaagsan. Marka dhanka dhaqaalaha laga eego, maxay yihiin fursadaha ku jira waqtiyada doorashada lagu jiro? Inta badan doorashadu xilliga doorashada waxaa la yidhaahdaa waxaa kordha dhaqdhaqaaqa dhaqaale ama dhaqan dhaqaale, oo waxaa bilaa markaasi dhaqdhaqaaq dhaqaale. Waxaa tusaale ahaan dhanka markay noqoto siyaasiyiinta, musharaxiinta xisbiyada, hay-adaha waxdaabaca, hay-adaha warbaahinta, activity-yada inta badan ama waxyaabaha loo yaqaano kampaynada doorashada, dhanka gaadiidka oo kale, aduu waxyaabo badan oo inta badan la xiriira shaqadan la qabanayo doorashada ayaa kordha. Waxaa sidoo kale kordha shaqo abuur baa yimaada xilligaasi oo loo shaqo abuurka bilan waqtiga gaaban. Sidoo kale waxaa kordha oo isaguna bata lacagta dhaqaalaha wareegeysa oo lacagahan badan ee hay-adahani ay bixinayaan ay dhaqaalaha kusoo bamgareynayaan, iyaduna koror bay keenaysaa, taasoo maalgashigii gudaha iyo kobaca dhaqaale wax soo saarka ganacsiga oo isaguna kordhaya. Maalgashiga caalamiga ahaa oo mar walba marka la helo doorasho xor oo xalaala waxaa imanaya markaasi walibana waqtiga fog in maalgashigii uu sidoo kale kordho. Dhanka markaad eegto arrimaha kale ee soo raaci kara markay noqoto faa'iidooyinka laga helayo dhanka doorashooyinka, inta badan waxaa meesha ka baxa oo ahmanay yani sugnaansho xagga siyaasadda. Marka guud ahaan intaasoo dhanba waxa ay keeni kartaa in Soomaaliland markaasi ay ka hesho markaasi nasasho dhibaatooyinkii dhanka dhaqaalaha ka haystay, shaqala-aantu ay ugu badnayd dhanka sicir bararka, yaraanshaha dhoofka xoolaha, waxyaabahaasa markaasi ugu muhiimsan, waxyaabaha laga dhaxli karo inta badan markay noqoto dhanka dhaqan dhaqaale. Fursadahaas oo dhan waxay noqonayaan fursado kulamaan marka dhaqdhaqaaqa dhaqaale ee hay-adahaasi ay kordhaan. Waxay mar walba bixinayaan waxa weeye lacago ay dhaqaalaha ku mumkarinaysan horeba sheegay. Marka waxyaabahaas ugu muhiimsan guud ahaana Soomaaliland markay noqoto in doorasho xor xalaala ay timaado, mar walba waxay xoojinaysaa xiriidadii hay-adaha caalamiga ah. Waxaa laga yaabaa hay-adihii bixin jiray ama nagala shaqeyn jiray dhanka horumarka iyaduna in ay meesha ka baxaan marka doorashooyinka iyo khilaaf siyaasadeed uu imaado oo lacago badan oo malaayiina oo hay-adahaasi ay dhaqaalaha soo gelin jireen iyaduna markaasi ay hoos u dhac ku yimaado. Hay-adahaasi waxaa laga yaabaa inay jiraan markaasi hay-ado kale oo gudaha ka shaqeeya, dadyo badan oo shaqaalo ah, meelo badan oo markaasi maalgashi ay ka wadeen, meherado badan ama ganacsato badan oo alaabta ka iibsanayeen. Marka waxaasoo dhan baa markaasi meesha ka baxaya. Dhaqaaluhuna xilliga doorashada waxaa la yidhaahdaa shaqaalaha welibana waqtiga soo keen way u fiican tahay markaasi dhaqdhaqaaqaas oo dhan waana mid faa'iido u leh dhammaan bulshada iyo dhaqaalaha guud.
Waa gartay sekeriye, sida su-aal kale haddaan ku weydiiyo, dhaqaalaha ku baxa doorashooyinka Soomaaliland laba meelood baa ka yimaadaa, mid xukuumadda ama dowladda ayaa bixisa oo miisaaniyadda ku darta, midna qaran bixiyaasha ka taageera arrimaha dimuqraadiyadda ayaa Soomaaliland ka caawiya. Marka muhiimadda laga leedahay in la helo ama sidii loo heli lahaa dhinacyadu ka wada shaqeeyaan qaran bixiyaashu qaybtooda dhaqaalaha ay ku aadan qabsoomidda doorashooyinka soo socda.
Khadaro walaal, waad ogsoontahay oo inta badan doorashooyinkeenu waxay ku qabsoma waxa weeye deeqo ka yimi hay-adaha caalamiga ah, inta badan bixiya qaaranka qaybti kaga soo aadan in ka gasho doorashooyinkeenu. Marka inta badan waxaa wanaagsan ummad kasta inay dhaqaalaheeda u yeelato qorshe fog oo ay kaga maarmayso markaasi deeqaha ka imanaya hay-adaha caalamiga oo laga baxa markaasi ku tiirsanaanta maaliyadda laga sugayay markaasi hay-adahaasi caalamiga in kor loo qaado markaasi daahfurnaanta arrimaha maaliyadeed doorashada oo iyaduna keeni karta markaasi dhaqaale badan. Samaynta habraacyo maamulka maaliyadda dhanka doorashada la xidhiidha iyo in la mideeyo doorashooyinka oo doorashooyinka faraha badan le waxay keenayaan dhaqaale badan lagaga baxo. Marka in hal meel la isugu geeyo xisaab celinta nidaamyada maaliyadda dhanka doorashooyinka la hagaajiyo, in hoos loo dhigo markaasi deeqaha ayna siiyaan hay-adahaasi oo qorshe markaasi laga yeesho fog, inay mar walba dowladdu kabto oo ay kordhiso kuna talagasho lacagaha ay ugu talagalisay inay doorashada ku qabato, iyo in tacliinta inta badan nidaamka maamulka maaliyadda ee dhanka doorashooyinka iyadana kor loo qaado dhammaan hay-adaha shaqaalaha.
Inta badan marar badan waxaa la soo qaadaa ama laga hadlaa in arrimaha dhaqaalaha iyo ay isku tidcan yihiin ama aanay kala maarmin iyo xasiloonida siyaasadeed oo saameyn toosa isku leeyihin? Horta maxaa xiriirka dhexeeya ee deganaashaha siyaasadeed ama iyo dhaqaalaha?
Xagga amniga iyo markay noqoto dhaqaala inta badan way isku xidhan yihiin. Waxaa la yidhahdaa amniga markay noqoto doorasho iyo amni iyo arrimaha siyaasadda, waxaa la yidhahdaa deganaashaha siyaasadeed markay timaado doorasho wanaagsan ay dhacdo, amnina uu jiro, inta badan waxaa imanaya horumar dhaqaale. Haddii la waayo dhaqaale ma horumarayo amni la-aan. Marka inta badan waxaanu Soomaaliland u rajeynaynaa in doorasho amniya wa xasiloon deganaashayaa siyaasadda imika bilaabmayna insha allah ku ducaynaynaa inuu si wanaagsanaado doorasho amniyo aynuu dhacdo, dadku isoo dhawaado, kadib uu imaado horumar dhaqaale.
Waa hagaag dhegeystayaal, intaasi ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka. Barnaamijku toddobaadkan waxaa idiin ka imanayay istuudiyaha magaalada Hargeysa ee laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A. Barnaamijkana waxa uu ku saabsanaa muddeynta doorashooyinka isku sidkan ee Somaliland toddobaadkan la muddeeyey. Waxaa igala qayb galaya barnaamijka martigu ahaa Cabdiraxmaan Ismaaciil Xuseen Cadami, waa falanqeeye ka faallooda arrimaha geeska Afrika ee dimuqraadiyadda, siyaasadda iyo nabadgelyada, garyaqaan Maxamed Muuse Faarax waa garyaqaan, iyo Sakariye Muuse Garle waa dhaqaaleyahan cilmiga dhaqaalaha ka dhiga jaamacadaha Somaliland, iyo Axmed Muuse Cali waa barasar oo ka tirsan jaamacadda Hargeysa, waa macalin ka tirsan jaamacadda Hargeysa. Barnaamijkan mid lamid inta aynu ku kulmayno mar kale, waa aniga oo ah Khadar Maxamed Cakule oo barnaamijka idiin soo diyaariyey islamarkaana halkan ka soo jeedinayay. Tan iyo kulan dambena waxaan kaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu umahadsan yahay Qadar Cakule oo nala socodsiinayay barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka. Haddana kaalmihii heesaha iyo codkii Hiba Nuura.
gacayl ilay niga masuule naftayda samirirada sariyahos sariyahos wuxuu ku sheegaa kolkan taladayda siyo iyada anigu sanugin kaasistay bay igu tiraa gacayl ilay niga masuule naftayda samirirada sariyahos sariyahos wuxuu ku sheegaa kolkan taladayda siyo iyada anigu salugin taasistay bay igu tiraa anigu waxba ma samayne sababta adiga lahaye saxsaaga intaad ka dayso sidaan doonaya garo sidaasay igu tiraa anigu waxba ma samayne sababta adiga lahaye saxsaaga intaad ka dayso
sidaan doonaayo garo ay tiri Hiba Nuura. Heestaasi ayaana u dambeysay. Waa ka xunnaa inaan idin dhammaystirmoyno tan iyo idaacadeenna kale. Waxaan idinkaga tegaynaa sida ay nabadgelyo.
samay falaysid.